Þegar vorar fara margir að huga sér til hreyfings. Þá fyllast loftin af stórum hópum farfugla og líka flugvélum fullum af eldri borgurum. Öllum á leið til Íslands frá hlýjum suðrænum slóðum þar sem þeir hafa dvalið í vetur. Fuglana kannast flestir við. Þeir eru þessi þarna með fjaðrirnar. Þessi sem flögra loftið og hoppa á milli trjágreina. Þessi sem verpa eggjum og borða orma. Þeir eru til í öllum stærðum, gerðum og litum. Rindlar, rjúpur, spjátrur og svölur. Dóðrar, þrestir, titlingar og brúsar. Og ef lagt er við hlustir, má jafnvel heyra þá syngja. Þeir syngja alls konar melódíur á einhverju óskiljanlegu tungumáli sem aðeins þeir geta skilið. Það kemur kannski ekkit sérstaklega óvart að við mannfólki skiljum ekki fuglaspjallið úr trjánum. Söngurinn eru þetta ekki fluttur fyrir okkur. Við gætum allt eins verið að hlusta á einhverjar geimverur. En samt finnum við að baku söngin liggur einhver sterk meining, einhver tjáning. En hvað í óskubunum eru fuglarnir þá að segja? Eru þetta rökræður, slúður eða hávaðar yfirildi, nágranna erjur eða kannski smáauglýsingar? Kæri hlustendur, verið velkomin í Fuglafit, útvarpsþáttaröð um samskipti og menningu á meðal fugla. Ég heiti Hlynur Steinsson og í þessum fyrsta þætti af þremur verður fjallað líffræðilegar hliðar fuglasöngs. Hvernig söngur fluttur, hvaða tilgangi hann gegnir meðal fugla og hvernig hann lærist milli kynslóða. Söngur fugla ævafornt fyrirbæri og í raun eldri en fuglarnir sjálfir. Ef við hefðum verið uppi fyrir 66 milljónum ára á tímum risaeðlanna, hefðum við líklegast heyrt einhvers konar söngva í umhverfinu. En því miður hafa engar upptökur varðveist frá tímum risaeðlanna. Það eina sem við höfum fundið frá þessum tímum eru þöglir steingervingar og þess vegna eiginlega bara hægt að geta sér til hvernig söngur þeirra hljómaði. En þau steingerðu risaeðlur raddbönd sem hafa fundist virðast benda til þess að risaeðlur hafi sungið frekar einföld og frumstæð hljóð, flutt með munnin lokaðan, kannski hljómaði eitthvað svipað og dúfukur. Eða strútsöngur. Svo fjall þessi gríðarstóri loftsteinn til jarðar og forsögulegur hljóðheimur risaeðlanna dó út. En afkomendur þeirra, fuglarnir, held á að þróast og urðu þekktir fyrir tónlistina. Hér heyrum við trjáprílara, syngja í heimkynum sínum í skóglendi Nýja-Sjálands. Trjáprílarinn pínulítill fugl á líka stóru golfkúla og fulltrúi ævafornts hóps söngfugla sem heita klifurindlar. Klifurindlar stígu fram á þróunarsviði ekki svo löngu eftir að risaeðlurnar dóu út og eru elsti hópur fugla sem færum söng. Alla vega söng sem við myndum svona venjulega tengja við söngfugla dagsins í dag. Þetta er kannski ekki tilkomumesti söngurinn, skrækt og skerandi tíst, en þessi söngur grunnurinn að öllu því sem á eftir kom í þróun fuglasöngs, síðastliðin 55 milljón árin eða svo. Það má því segja að klifurindlar hafi verið fyrstu söngfuglar heimsins og afkomendur þeirra og ættingar hafi svo breytt söngin út alla jörðina. Söng var allra núlifandi söngfugla, þar með talið svartrasta, músarindla og stara, þróuðust út frá einhverjum svona skrækjum. Þessi söngur klifurindlana því á vissan hátt upprunni nútíma fuglasöngs. En hvað gerir klifurindlum og öðrum söngfuglum kleift að syngja flókna melódíur á miklum hraða? Svarið felst í raddfærabyggingu söngfugla sem aðgreinir þá frá öðrum hópum fugla, eins og til dæmis anda, hænsna og alls konar vaðfugla sem geta líka gefið frá sér hljóð, en þau hljóð eru oftast einfaldari. Það eru því söngfuglar sem verður mest fjallað í þessum þætti, enda eru söngfuglar það bil helmingur allra núlifandi fuglategunda, 5000 tegundir, og hver og ein þeirra hefur þróað sinn eigin söng. Sitt eigið tungumál. Og þess má geta að það eru aðalega karlfuglarnir sem syngja, enda nota þeir söngin til þess að sannfæra aðra fugla eigið ágæti. En meira karlægan heim fuglasöngs síðar í þáttaröðinni. Nú veltum við fyrir okkur muninum á því hvernig fuglar og fólk mynda hljóð. Raddbönd og öndunarfæri fugla eru ólík okkar eigin og eiginlega miklu flóknar eða mörgu leiti. Okkar mennsku raddir berast út opinn munnin en koma samt neður úr hálsinum, úr raddböndunum sem eru staðsett í miðjum hálsinum. Þegar við öndum út, flæðir loft úr lungunum í gegnum tvær berkjur eða rör, eitt rör úr hvoru lunganu og upp í háls. Þegar loftið flæðir raddböndin, þá titraði og framkalla tón. Þetta kannast hlustendinu líklega sjálfur við. Raddbönd fugla eru aðeins öðruvísu. Þau eru miklu neðar í hálsinum. Raddbönd fugla eru svo neðarlega að þau greinast í tvennt út í hvora berkjuna í átta hvoru lunga. Þessi tvígreindu raddbönd geta starfað óháð hvor öðru og þannig samtímis framkalla sitt hvort tóninn. Sem þýðir að sumir fuglar geta sungið dúett með sjálfum sér, eins og þessi húmþröstur sem við heyrum í hérna. Lungun í fuglum eru líka ólík okkar lungum. Þegar við öndum fer loftið beina leið inn og út úr lungunum, eins og flóð og fjara. En lungu í fuglum eru meir eins og einstefnugata. Loftið flæðir alltaf bara í eina átt. Þegar fuglar anda inn, þá fer loftið fyrst út í eins konar loftpoka sem liggja utan við lungun. Þaðan flæðir loftið áfram í gegnum lungun og fuglin andar út. Þessi loftpokar og innstreymi lofts gera fuglum kleift að syngja miklu lengur í senn en fólk getur. Til dæmis getur næturgali sungið án pásu í alltaf 18 mínútur, mun lengur en flestir mennskir söngvarar. Það er þessi sérstöku raddbönd og öndunarfæri sem gera söngfuglum kleift að syngja mjög flókna og hraða söngva. Öndunarfærin gera fuglum meira sér kleift að syngja á innsoginu.
Halló, já, Sigga, já, sæliskan. Já, hvað segirðu? Ég trúi þetta ekki. Já, allmáttur.
Sem þýðir þá að þetta einkennandi innsogsspjall okkar Íslendinga er kannski ekki alveg eins einstakt og við hefðum haldið. Fuglarnir stunda þetta líka. En hvaða hlutverki gegnir söngur meðal fugla? Hvernig lærist söngur? Hvernig berst hann milli kynslóða og hvernig breytist hann og þróast með tímanum? Núlifandi tegundir fugla eru 10,000 og því ekkert ólíklegt að svörin við þessum spurningum séu mismunandi milli tegunda. Eða jafnvel innan hverjar tegundar. Og ekki eru öll hljóðmerki fugla framkölluð með raddböndum. Hrossagaukur spila til dæmis sín einkennandi lög á stélfjæðrinar þegar hann steypir sér á flugi. Við mannfólki erum orðin vön við að tungumál okkar og samskipti séu nákvæmlega tákbundin. Við segjum alls konar orð eins og
abrikósur, umferðargata, njálgur, jógurt.
Og þessi orð sem eru í eðli sínu bara hljóð, hafa fyrir okkur, sem að skilja íslensku, mjög nákvæma tákræna merkingu. En ekki er þó víst að orðabækur fugla innihaldi slík nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. En fuglar geta engu síður tjáð alls konar upplýsingar í gegnum söngsin. Og þær upplýsingar hafa aðalega tvennan tilgang. Að ná sér í maka og að helga sér svæði. Fuglar nota söngin til þess að segja frá sjálfum sér og sýna hvað í þeim býr. Hversu girnilegir makar þeir séu og hversu hættulegir þeir séu í slag. Í einhverjum undirliggjandi kjarnasöngsins er hægt að greina alls konar áhugaverðar upplýsingar. Eins og til dæmis hversu gamall flytjandinn er, hvað hann er stór og meira þess að upplýsingar gen og heilsufar. Söngur starans sem hér heyrist er ágætis dæmi upplýsingagildi fuglasöngs. Starar eru eftirhermu söngvarar. Þeir apa eftir öðrum fuglum og allskunnar umhverfishljóðum. Páfagauka norðursins getum við kannski kallað það. Allan daginn og allt sitt líf sitja þeir og hlusta á umhverfi sitt og safna allskunnar upptökum sem þeir svo flytja við rétt tilefni til þess að heilla mögulega maka upp úr klónum. Með söngnum sínaði fram á hæfni sína sem heppilegir makar. Einhvers konar stefnumóta auðlýsing. Sjáðu mig, segir starinn. Sjáðu hvað ég kann mörg hljóð. Ég hef lifað lengi og ferðast víða og lært öll þessi flottu hljóð. Vissulega hlýt ég að verða fyrir valinu sem barnsfæði þinn. Karlkyns starar sem syngja flókin og fjölbreytt lög eru líklegri til þess að verða sér út maka og eignast í fleiri afkvæmi heldur en starar sem syngja einföld lög. Því söngurinn lýgur nefnilega ekki. Fjölbreyttur söngur endurspeglar ævi fugls sem hefur lifað lengi og heyrt alls konar hljóð. Og úr því að starinn hefur lifað svona lengi, þá hljóta genin hans að vera þokkalega góð. Og eins ef að söngurinn sérstaklega hraður og flókin, þá hlýtur starinn sem flýtur hann að vera ferga klár og hafa góðan tónlistasmekk. Allt saman mjög mikilvægar upplýsingar sem að stara kettlurnar taka til greina við makaval sitt. Hér heyrum við mökunarsöng brandugli. Eins og starinn áðan er þessi brandugla að senda út afar mikilvægar upplýsingar sjálfan sig sem mögulegur maki hennar og óvinir hlusta vandlega á. Þessi söngur samt ekki jafn flókin og söngur starans og reyndar í rauninni alls ekki söngur. Branduglan sýnir hvað henni býr með því að klappa saman vængjónum eins hratt og hátt og hún mögulega getur. Sem reyndar mjög erfitt þegar maður fugl og þarf að nota vængina til þess að fljúga á sama tíma. Þess vegna fylgir þessu lófataki branduglunar snörp dýfa. Hún þarf svo að rétta úr fluginu á hárréttu augnabliki til þess að hrapa ekki til jarðar. Kannski er þetta ákveðin sýninga á hugrekki sem að hillar maka og hræðir óvinni. Líklega endurspeglar þetta vængjaklapp á einhvern hátt stærð og styrk uglunar. Því stærri vöðvar, því háværi eru klöppin. Branduglan sýnir að hún er tilbúin að leggja sig í hættu við að venda sig og sína og með klappinu segir hún við aðra að þetta landsvæði sé frátekið. Fuglar nota þannig söng og margvíslega hljóðmerki til þess að helga sér óðal, smá einkasvæði fyrir sig, ástkonuna og börnin. Fuglar læra að þekkja söng og raddir nágranna sinna og þeir syngja oft á dag til þess að staðfesta loðamörkin. En ef það kemur nýr fugl í hverfið með ókunnugan söng, þá breiðast íbúarnir oft illa við og ráðast á hann. Slíkt þekkt innan fuglaheimsins. Fuglar eiga til að vera árásargjarnir við nýja nágranna sem að tala annað tungumál eða syngja annan söng en þeir sjálfir. Kannski ákveðnir fordómar gegn nýbúum. Söngur nýtist þannig sem samskiptaleið sem kemur í veg fyrir hættuleg slagsmál. En ef söngurinn bregst, þá taka handalögumálin við, eða kannski vangjalögumálin. Líklegast kannast flestir Íslendingar við að hafa ráfað óvart inn í kríubyggð og svo fengið gogg í hausinn. Fuglum textan er að eiga í flóknum og innihaldsríkum samskiptum. Allt saman að því verðist án orða, án fallbeginga, persónuformna, lýsingarhátta og stigbreytinga. Það verðist eiginlega ótrúlegt að hægt sé að tjá svona miklar upplýsingar sjálfan sig út frá raddbeitingunni einni saman. En ef við mannfuglarnir lítum okkur nær, þá getum við sjálf greint alls konar upplýsingar aldur, líkamsástand, uppruna og tilfinningar fólks, einungis út frá raddbeitingu.
Aprikósur.
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 Kannski erum við bara orðin svo háð tákrænum orðaforða í tungumálum okkar að við gleymum öllum þessum bakgrunnsupplýsingum sem leynast í samskiptum okkar. Alls konar hikorð, blæbrigði í tónhæð og líkamstjáning. Tungumál er í grunninn eins konar samansafn myndlíkinga. Ugluklapp þýðir ekki beint ugluklapp, heldur felur klappið í sér ákveðin skilaboð. Þegar við öskrum af sársauka eða stynjum af unaði, þá liggur ekki einhver skýr merking að baki, heldur frekar tjáninga á ástandi. Við skiljum öll grát, hlátur og öskur, þótt þessi hljóð séu ekki beinlínis orð. En samskipti fugla eru ekki bara leið til þess að ná sér í maka eða staðfesta yfirráðasvæði. Ekki bara einhverjar smáauglýsingar sem sungnar eru í leita bólfélögum eða fasteignalóð. Heldur tjá fugla líka upplýsingar um aðra hluti, eins og til dæmis hættulega óvinni eða aðstæður. Fuglar þurfi líka að geta spjallað um hættulegu hlutina. Og til þess að heyra þetta almennilega, þá skulum við kíkja í heimsókn í rótgrófið fuglakverfi í Reykjavík.
Jæja, hingað erum við komin í Fossvogs kirkjugarð. Afar vinsælan og eftirsóttan dvalastað meðal fugla í Reykjavík. Hérna í garðinum er fjölbreyttur og þéttur gróður. Sérstaklega mikið af reynitrjám sem bjóð upp á hlaðborð af berjum og haustin. Hérna eru líka vel slegnir grasblettir, það sem er hægt að finna sér ýmislegt að borða, alls konar orma og snigla. Við hérna er líka frekar lítil umferð og kirkjugarðar eru frekar rólegir, lítið áreiti frá mannfólki. Og vegna þess hvað þetta eru helgir og virtir staðir fyrir okkur mannfólkinu, þá njóta fuglarnir auðvitað góðs af og sækja mikið að vera hér að verpa og á vappi. Hérna í Fossvogskirkjugarði er nefnilega þéttasta varp skógarþrasta á Íslandi og raunar bara í heiminum að minnsta kosti sem hefur fundist hingað til. Varpið er þéttara hérna í þessu mannlega, dauða, þrungna umhverfi heldur en í nokkrum svona, svo að segja, náttúrulegum skógi á Íslandi. Kannski verandi í kirkjugarði er jarðvegurinn hérna eitthvað sérstaklega frjósamur, þökk sé öllum þeim sem hér hvíla í jörðu. En hér, líkt og allstaðar, leynast ýmsar hættur fyrir fugla. Eins friðsælt og þetta svæði er, þá laumast hingaður í hvoru einhverjar óæskilegar og hættulegar verur. Þessir óboðnu gestir í fuglafriðlandinu eru, já, ég minnst okkar stíði augum fugla við mannfólkið og kannski kettir. Og í þess að eru þéttu skógarþrasta byggð, þá hafa íbúasamtökin komið sér upp ákveðinu viðvörunarkerfi til þess að láta vita þegar hættu steðjar að samfélaginu.
Þegar manneskja gengur inn í kirkjugarðin, kannski til að vitja leiðis ástvinar, þá verður einhver skógarþröstur óhjákvæmilega var við manneskjuna. Þegar það gerist, gefur skógarþrösturinn frá sér viðvörunarhljóð. Stakt hátíðinni flaut. Þetta skerandi píp berst frá þrestunum í allar áttir og nágranna hans heyra viðvörunarkallið. Nágranna þrestirnir bregðast við og gefa líka frá sér píp. Þeir láta viðvörunina ganga. Og aftur heyra aðri nágrannarkallið og endurtaka það. Og aftur og aftur. Viðvörunin er látin ganga í keðjusöng þar til allir þrestir í nágranninu hafa heyrt hann. Þetta hátíðinni píp er einhvers konar almennt viðvörunarkerfi. Og án þess að vita nákvæmlega hver hættan er, stoppa hinir þrestirnir leið og þeir heyra flautið og fara að skoða hvort að það sé eitthvað hættulegt í nágrunninu. Svona viðvörunarhljóð eru líka kölluð kallhljóð og eru ein gerð af hljóðmerkjum sem fugla nota. Sumartegundir fugla hafa jafnvel margar mismunandi gerðir kallhljóða. Eitt hljóð til þess að vara við hættu úr lofti, kannski fálki, og svo annars konar hljóð til þess að vara við hættu á jörðu, kannski snákur eða köttur. Kannski er meiri segja til eitthvert eitt hljóð sem þýðir manneskja á einhverju fuglamáli. En svona hljóð eru þá nokkuð nálægt því að vera einhvers konar nafnorð, hljóð með tákræna merkingu. Og beint á eftir viðvörunarpípinu fylgja oft reiðihljóð, flutt til þess að hrekja burt þessa óboðnu gesti, áríðandi skilaboðum að hypja sig af svæðinu. Þessi reiðihljóð eru oft merkilega lík milli mismunandi fuglategunda. Þetta eru oftast einhverju mjög hraðir smellir, oft frekar skrækir, fluttir í hárri tónhæð. Svona reiðihljóð má heyra hjá músarindlum, snjótillingum og jafnvel kríum.
Nei. Hei. Passaðu þig.
Stopp.
Hér heyrum við svo önnur, kannski aðeins kunnulegri viðvörunar hljóð. Flutt í sama stíl og hjá fuglunum.
Hey.
Hraðar endurtekningar á sama hljóðinu, flutt með skrækum rómi.
Nei. Ó.
Þetta eru frekar áhugaverð dæmi sameiginleg samskiptaenginni, þvert á tegundir. Enda þessum reiði hljóðum fuglana oft beint að einstaklingum annara tegunda. Óæskilugum gestum eins og köttum, fólki eða öðrum rándýrum. Við erum kannski meiri mannfuglar en við höldum. Notum við ekki líka fallega flutta ástaróða til þess að heilla mögulega maka upp úr skónum og vörum við hættulegum aðstæðum með hröðum endurtekningum á stuttum kallhljóðum.
Passa, á, nei, passa sig.
Eru þá viðvörunarköll og mjökunarsöngvar dæmi einhvers konar algild samskipti? Fegurð virðist hljóma frekar svipuð fyrir fugla og menn, flóknar og fjölbreyttar melódýr. Og við virðumst tjá hættur og ótta á svipaðan hátt, með hröðum kallhljóðum. Við mannfólki teljum okkur oft öðruvísi en önnur dýr. Við höfum list, siðferðiskennd og menningu, en þegar öll eru á botnum kvöld, þá erum við auðvitað bara apar í lopapeysum. Eins og áður kom fram hafa fuglar einstök raddbönd og öndunarfæri sem gera þeim kleift að framkalla ótrúlega fjölbreytt hljóð og köll. En söngur eru þetta meira en bara einhver handofskennd samsetning hljóða, er það ekki? Fuglar syngja lög, ekki bara eitthvað bull út í loftið. Lóan syngur eitt söng. Og svartþrösturinn annan. En hvaðan kemur þá söngurinn, nótna samsetningin? Hvað gerist milli þess sem að ungarnir kleikjast út, tístandi og biðandi mat? Og þar til fullorðin fugl syngur fullmótaðan söng. Hvernig læra fuglar að syngja? Er söngurinn erfður og þar með skrifaður í genamengi fuglsins? Fuglar sömu tegundar syngja auðvitað sömu lögin. En er þetta þá bara eins og lagalisti á Spotify og fuglinn hefur ekkert val nema að hlýða genunum sínum? Eða er söngurinn lærður, alveg eins og tungumál og orðaforði manna? Og getur fuglinn þá valið að breyta laginu sínu eftir eigin smekk og lært ný lög? Hugsum fyrst erðansöng. Ef söngur erfist beint frá foreldri til afkvæmis, þýður það að söngurinn sé skráður í erðamengi fuglsins, að til séu gen sem skrá ákveðna tóna, nótur og melódýr. Tónlist skrifuð og lesin á formi DNA kjartsýra, sinfóníur í hverjum frumikjarna, sem þýður þá líka að söngur fugla getur breyst með stökkbreytingum, alveg eins og aðri líkamlegi þættir. En væri þá hægt að stjórna þessum stökkbreytingum, breyta erðamenginu og söngnum að vild, erðabreyttur fuglasöngur? Og væri þá hægt að forrita fugla, erðafræðilega, til þess að syngja ákveðna nótur og jafnvel heilu lögin? Kannski væri hægt að erðabreyta öllum svartþröstum á Íslandi, þannig að þeir syngju bara íslenska þjóðsöngin. Þeir myndu svo fljúga yfir hafið og breyða út íslenskan þjóðernisboðskap til nágrannaland okkar. Auglýsingastofur getur jafnvel fangað fugla í vinnu og forrita þá til þess að syngja auglýsingastef stórfyrirtækja. Frekar óhugnaleg og dystopísk pæling, enda fáar lífverur með jafn tákrænt gildi fyrir frelsi og fuglar sem fljúga loftin og eru engu landi eða ríkisstjórn háðir. Þá að hinum möguleikum, að söngur sé lærður. Ef hann er lærður, mótast söngur hvers fugl af því hvaða hljóð er í umhverfi hans. En hvernig veit fuglinn hvaða hljóð hann á að leggja minnið? Hvernig veit hann hvaða hljóð í umhverfinu eru hans eigið tungumál? Og hver eru bara einhver hávaði? Þetta þarf auðvitað ekki að vera annarkvort eða. Báður þessi möguleikar, erfðir og umhverfi, eru mikilvægir þættir í söngnámi flestra fugla. Og fuglar eru mjög fjölbreyttur hópur. Það eru til einhverjar 10.000 tegundir og það er mismunandi milli tegunda hvernig söngnám þeir stundan. En það má samt skipta gróflega upp í tvo hópa. Annars vegar fugla sem við getum kallað takmarkaða nemendur og hins vegar takmarkalausa nemendur. Fuglar í hópi takmarkaðara nemanda læra söng snemma á ævinni. Sem ungar í hreiðrinu heima lærðu þeir lög foreldra sinna og lærðu að þekkja lögin sem þeir heyrðu í nærumhverfinu. Þessir fuglar læra svo yfirleitt ekki aðra söngva síður á ævinni og halda sig að mestu á þeim svæðum þar sem þeirra söngur er sunginn. Svipað og við gerum með okkar eigin mennsku tungumál. Sólskríkja er dæmi svona takmarkaða nemanda og hér heyrðu hann að flytja söngin sem hún lærði í æsku. Svo eru það takmarkalausu nemendunir. Þeir læra að syngja alla sína ævi og eru sífellt að hlusta og læra ný hljóð sem þeir hálpartinn safna eins og orðaforða. Og þegar þeir syngja, flytja þeir þetta samansafna af hljóðum sem þeir hafa heyrt og hermt eftir ævina. Þessi hljóð getur verið hvað sem er, sírenuvæl í sjúkrabíl, hurðaskellur eða söngur annara tegunda. Eins og páfagaukar herma þeir eftir öllum. Starinn er mikið í svona grúski, að hlusta og herma, páfagaukur norðsins. Hér heyrum við eitt sérstaklega hæfileikaríkan stara flytja sínar bestu eftirhermur af öðrum fuglategundum. Fyrst heyrum við hermt eftir grátrönu. Og svo beint á eftir kemur kríugarg. Og svo stokkönd. Síðan mjög stutt endurtekin brot frá spóa. Hér er eitthvað sem gæti verið mannsrödd. Og loks blanda af þröstum og krákum. Söngnám flestra fugla virðast samanstanda bæði af erðum og lærðum þáttum. Flestir fuglar erfa einhverja ákveðina söng eiginleika, eins konar uppbyggingu eða grindalagi. En loka útfærsla á nótum innan þessar söngbyggingar er síðan meira fljótandi og þar með lærð. Þannig getur til dæmis atkvæðafjöldi og atkvæðalengd erfst milli kynslóða en tónhæðin verið lærð. Þessa blöndu erða og umhverfis má heyra frekar vel hjá kúftillingum, fuglum sem lifa í Norður-Ameríku. Kúftillingar sem fá ekki að heyra söng foreldra sinna í æsku syngja óvenjuleg lög sem fullorðnir fuglar. Þeir syngja lög með sama atkvæðafjölda og takti og foreldrarnir, erði söngurinn, en flutningurinn, lærði söngurinn, er í vitlausri tóntegund, allur flatur og falskur. Við skulum heyra tóndæmi. Fyrst venjulegan söng kúftillings og takið eftir hvernig tónhæðin sveiflast og fuglinn syngur trillandi eða suðandi nótur. Og svo óvenjulegur söngur kúftillings, söngur án tónfræðilegs uppeldis. Sami atkvæðafjöldi en ekki rétta nótur. Söngbyggingin erfist en ekki nóturnar sjálfar. Þetta væri kannski sambærilegt við það ef öll íslensk börn myndi einhvern veginn erfa textan við ferðalok og kunna hann sjálfkrafa utan að við fæðingu. En ef þau fengu ekki að heyra foreldra sína syngja lagið, eru þið söngurinn flatur eða falskur. Ágæti hlustandi, ímyndaði þér að þú liggir einhvers staðar út í móa. Allt í kringum þið heyrist í fuglum. Sumar tegundirnar þekkir þú af hljóðinu, en öðrum kemur þau ekki alveg fyrir þig. Það getur verið erfitt að þekkja fuglategund bara út frá hljóðinu sem fuglinn gefur frá sér. Og lengi voru handbækur það eina sem fuglaáhuga fólk hafði til þess að greina tegund eftir söng. En þar mátti finna skrifaða lýsingar á söngnum og einkennum hans, sem er mögulega eins erfiðara en að kanna hljóma. Hvernig myndið þú til dæmis lýsa söng skóaþrastar fyrir einhverjum sem hefði aldrei heyrt slíkan söng? En hér koma nokkra lýsingar á söngum íslenskar fugla, fengnar úr misúreltum og misgagljum fuglahandbókum.
Eyrugla. Eyruglan gefur frá sér djúp og stynjandi hú, er þó einnig með kattarlega vælur og þvoglumælt flaut líkt og hvíjú. Toppskarfur. Toppskarfar syngja oft með endurteknu, djúpu og kokmæltu kvaki. Ímyndið yfir djúft rak-rak eða krak-krak hljóð, ekki ósvipað hljóðinu í froski, en með grófari og malarkendum framburði. Auð kvaksins geta þær gefið frá sér rimjur, stuttar og skyndilegar í lágum tónum, líkt og snöggt hljóð.
Sumartegundir fugla fengu nöfn sín beint út frá hljóðgervingu og söngvera. Eins og til dæmis krían sem öskrar kría. Og líka hrafnin, krumminn og krákan sem krunga öll með einkennandi skrólmæltum krá eða hrá hljóðum. Þannig hafa sumir fuglar fengið að velja sér sín eiginu. Önnur fuglahljóð krefjast óvísindalegri þýðinga með persónulegum og jafnvel ljóðrænum lýsingum sem reyndar hefnast oft furðulega vel. Dæmum það er þessi lýsinga á nætursöng náttfarans.
Söng náttfarans, Caprimulgus europaeus, svipar til hljóðsins í vínbunu sem helt er úr mikilli hæð niður í djúpa tunnu. Ef söngur hefði ilm, þá myndi þetta lag líkt af krömdum vínberjum og möndlum og dökkum við.
Við skulum aftur ímynda okkur að við liggjum einhvers staðar úti í náttúrunni. Fuglasöngur, allt um kring. Þessi hljóð vekja oft með okkur alls konar tilfinningar. Kvikmyndagerða fólk, sérstaklega í Hollywood, notar oft fuglahljóð til þess að skapa hljóðmynd eða ákveðina stemningu. Himbriminn er mjög vinsæll og söngur hans er oft notaður þegar atriði þarf að vera sérstaklega dulúðlegt eða óhugnalegt. Leikstjórinn David Lynch notaði til dæmis söng Himbrimans mjög oft við gerð Twin Peaks þáttanna, sem að hentaði efninu ágætlega því að Himbrimar lifa í norðurhluta Norður-Ameríku, á Grænlandi og Íslandi, sem sagt á svipuðum slóðum og vinur okkar í Twin Peaks. En söngur Himbrimans hefur líka verið notaður í kvikmyndum sem gerast langt utan heimkynna þeirra. Í bíómyndum þar sem sögu heitur þramma í gegnum hitabeltisregnskóga austur Asíu eða Mið-Afríku, má stundum heyra í Himbrimann, sem er eins og þið munið heimskautafugl. Kannski einhver himbrimi sem hefur þá villst langt að leið. Það er meira að segja hægt að heyra himbrimasönga á heimaplánuti Thanos í Avengers-myndunum. Eftir að Thanos smellir fingrum sínum og myrðir hálfan heiminn, þá fer hann aftur heim til sín á plánutuna Titan, sest í helgan stein og hlustar á himbrimasöngin. Þó að himbrimi passi ekki landfræðilega inn í svona kvikmyndasinnur, þá getur himbrimasöngurinn hreyft við upplifun áhorfandans. En þá má kannski spyrja af hverju? Af hverju vekur söngur einhverja fugla tilfinningar meðal manna? Getur verið að við mannfólkið deilum tónlistasmekk með öðrum lífverum? Eða getur jafnvel verið að það sé einhver eðlisfræðilegur grunnur fyrir tónlistasmekk, óháð genum eða tegundum, mönnum eða fuglum? Þetta er alltaf þetta bara steríll titringur og hljóðbylgjur. Akkur er þá ein nóta eða samsetning nótna fallegar en einhver önnur? Er menning þá kannski ekki svo mannlegt fyrirbæri? Meira menningu, fagurfræði fugla og fleira í næsta þætti fuglafýtjar. Verið sæl.